Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Gratulerer med dagen. Denne episoden publiseres på selveste 7. mai. På denne dagen I 1814 ble Norges grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet I Riksforsamlingen på Eidsvoll. Over 200 år senere feirer vi dagen med pølser, is og potetløp. Det fascinerende. Det ikke så mange land som feirer seg selv på denne måten. For de positive og lettsindige dette en dag full av hygge og hurrarop, men skeptikeren føler at feiringen stinker av nasjonalisme og selvgodhet. Jeg har det stort sett hyggelig på den dagen, men husker at jeg skammet meg litt da jeg bodde I Danmark og gikk et forholdsvis kort 17. mai-tog I Aalborg. Danskene synes det var en merkelig tradisjon. Jeg håper uansett at du har en fin dag I dag, og selv om det 17. mai, det også mandag, og det betyr en ny episode av Sinnsyn. Jeg lager derfor en liten 17. mai-episode. Den blir ikke direkte dedikert til 17. mai-tematikk hele veien, men den inneholder litt snakk om musikkorps, og da tenker jeg at vi innenfor en passe 17. mai-ånd. I dagens episode håper jeg å servere deg en psykologisk metafor som jeg selv har hatt god nytte av. Jeg skal faktisk ta deg med inn I biblioterapi, det vil si at jeg har anskaffet meg en mikrofon som kun tar opp min stemme og kansellerer deltakernes stemmer. Jeg kan ikke dele andres innspill, men ved behov vil jeg gjøre konteksten tydelig ved å spille inn hva som ble sagt så min respons ikke kommer helt ut av det blå. Dagens tema lidelse og mening, og jeg snakker mye om hvordan jeg betrakter mitt eget indre liv som en skoleklasse. Men I anledning 17. mai kan jeg like gjerne tenke på mitt indre liv som et musikkorps. Jeg kan oppleve at min egen psyke som et kaotisk musikkorps hvor jeg må holde styr på en broket forsamling av musikanter med ulike behov. Jeg dirigenten, og hvis jeg ikke klarer å styre mitt indre liv på en taktfull og harmonisk måte I musikalsk tempo, blir musikken skjærende og sur, både for meg selv og alle som hører på. Hvis jeg ser på mitt indre liv som en skoleklasse, så tenker jeg at jeg må være den læreren som alle hørte på og alle hadde respekt for. Jeg må være læreren med naturlig autoritet som styrer klassen med en vennlig, forståelsesfull, men også bestemt tone. Og hvis jeg ikke klarer det, risikerer jeg å miste kontrollen på klassen, og da kan det bli ganske kaotisk. Hva det egentlig med lærere som har en slags naturlig autoritet og evne til å holde de rastløse elevene konsentrert over lengre tid og dempe konflikter uten å bli rasende? Jeg tror at vi må være en slik lærer I møte med vårt eget indre liv, og jeg tror det kan være vel så utfordrende som det å være klasseforstander for 6. klasse på Bøler, eller leder for musikkorpset som har med seg musikanter fra 8 til 30 år. Å betrakte sitt indre liv som en skoleklasse eller et musikkorps en metafor jeg synes ganske nyttig, og når alt kommer til alt gode metaforer blant de beste psykologiske verktøyene vi har. Selv tenker jeg nok mye bilder og metaforer, og det hjelper meg å utlede ulike aspekter og tilbøyeligheter som ligger I skyggen eller utenfor mitt eget sinnsyn. Av og til gode forklaringer eller metaforer som en lykt vi kan bruke for å lyse opp sider av oss selv som hittil har ligget I mørket. Jeg håper at du kan bruke bildene som tegnes opp I dagens episode, og så skal du også få være med inn I biblioterapi. Ideen med disse metaforene jo at vi ved å ha flere metaforer kan nyansere ulike aspekter ved oss selv, og veldig ofte så har mennesker en følelse av å ha en klump I magen eller bare ha indre uro, og det representerer bare en slags konglomerat av ulike følelser og bekymringer og reaksjoner som man ikke helt klarer å utlede, men som til sammen bare blir en klump som ofte sitter I brystet eller I magen, litt avhengig av hva slags klump det snakk om. Og jeg tror at metaforene kan være med på å kaste lys over denne klumpen og se at denne klumpen består av mange ulike aspekter, og her har vi ett aspekt, dette et annet aspekt, akkurat som en skoleklasse består av mange elever med ulike behov, med ulik temperament og med ulike stemmer. Og det å høre alle disse stemmene, forstå disse stemmene, gå I dialog med de ulike stemmene, det det man må gjøre for å få oversikt over klassen og styr på kaoset. Så det altså det bildet som går igjen I dagens episode, eller I alle fall så kommer det inn I starten av episoden, og etter hvert så kommer jeg til å snakke litt mer om det å forstå lidelse, det å ikke tro at lidelse noe vi for enhver pris nødt til å unngå, men at lidelse alltid der for å fortelle oss noe, og noe som må bli tatt hensyn til, og noe vi nødt til å forstå for å kunne leve forbi sånne type kriser eller lidelser eller smerte I livet. Så smerte ikke nødvendigvis noe som alltid feil, det I alle fall ikke feil. Smerte et signal som vi må lytte til, men veldig ofte så tenker vi at smerte noe vi bør unngå, og når vi febrilsk prøver å unngå smerte ved å ruse oss eller ta masse piller eller jobbe dobbelt så mye, så får vi kanskje smerten vekk sånn midlertidig, men vi lærer ingenting om oss selv, og jeg tror at flukten fra smerten som kronifiserer lidelsen, og at det flukten fra smerten som representerer psykisk lidelse. Det var det jeg ville si innledningsvis. Da skal du få være med inn I biblioterapi. Det en torsdag formiddag. Og god stemning, vil jeg si. Dette utrolig interessante samlinger, hvor det dukker opp masse spennende ideer. Men dessverre så kan jeg bare spille av min egen stemme, og jeg har også en mikrofon som kun tar opp min egen stemme. Så man kan høre noe rasling I bakgrunnen, som altså andre deltakere, men de da underlagt, eller hele gruppeterapien, eller skal si biblioterapien, underlagt strengt taushetsplikt, og derfor så har jeg kun en mikrofon som bare tar opp min stemme. Ok, gratulerer med dagen igjen. Håper du har en fin 17. mai, og håper du har tid til å høre på dagens episode av Sinnsyn. Men så lurer jeg på om, for dette jo sånn tematikk som litt sånn, som vi snakket om sist, det litt sånn Jordan Peterson-aktig, men det også veldig sånn typisk psykologisk at vi opererer I metaforer. Og det, nå har temaet vært smerte, lidelse og mening. Så den sånn grunnleggende ideen som kommer litt fra dybdepsykologi, litt fra Jung, litt fra generell psykologi, at psykisk smerte noe som blir til en psykisk lidelse I det vi prøver å unngå den, på en måte. Så det ikke en, så vanskelige følelser jo ikke en lidelse, det et signal som skal fortelle oss et eller annet. Og hvis vi ikke lytter til det signalet, så vil vi også gå glipp av avgjørende informasjon, og sannsynligvis vil det signalet fortelle oss noe om måten vi lever på, tenker på og føler på, som vi burde ha tatt hensyn til, og hvis vi ignorerer det, eller tenker at denne følelsen negativ, så den vil jeg ikke ha, eller tenker at denne følelsen så negativ at jeg må gå til fastlegen min for å få han til å medisinere den følelsen vekk,
så får vi det jo litt bedre der og da, men vi går sannsynligvis glipp av mye læring da. Så det en flukten fra, fra følelsene som, som kan potensielt sett kronifisere lidelsen. Og det som det mye snakk om her, og som jeg har syntes vært spesielt viktig for meg selv, det det der med at jeg tenker, alltid tenker jeg på det som oppstår her inne, når vi begynner å, vi opererer jo ofte I metaforer her, vi ser på dette her som syken vår, og alt det som, og sist gang så var dette her en skoleklasse, hvor vår egen syke kunne representere en slags skoleklasse, hvor det masse ulike elever med ulike behov, og noen roper høyt, og hvis vi ikke klarer å roe dem ned, eller forstå hva de vil si, så vil vi miste kontrollen på klassen, og da blir vi kanskje forbanna på klassen, og sier hold kjeft, sett dere ned, og så tvinger vi alt å sitte ned, og til slutt så, det går en viss stykke, men så til slutt så bare eksploderer det, og så blir det revolusjon I den klassen, og så mister vi totalt kontrollen, og så det panikkangst på en måte, sånn at vi, vårt indre liv full av ulike tanker, følelser, personligheter, tendenser, trekk, tilbøyeligheter som vi har, og som kan kanskje på en måte se på som ulike personer, hvis vi skal ha et bilde på det, sånn at det ikke bare blir tanker og følelser, for hva det for noe? Så jeg av og til tenker vel selv ganske mye bilder, derfor så blir det bildetlig for meg, tenker på mitt eget indre liv som en skoleklasse, og min oppgave å være denne læreren med naturlig autoritet, som tar kontroll på denne klassen på en god måte, med respekt. Så jeg skal ha respekt for mitt eget indre liv, også de folka som lager faenskap og sitter og knurrer I et hjørne og klager på læreren. For mange har jo sånne indre stemmer som hele tiden klager på hvem vi Går også an å se på som et orkester, som kanskje enda bedre, at I et orkester så må jo alle spille en melodi for at det skal bli, eller spille sin del av melodien for at det skal bli et samstemt. Og hvis noen spiller surt, og vi bare sier... ta deg sammen, skjerp deg, I stedet for å prøve å finne ut av hva du bommer på her, hvordan kan du lære å spille I den takta vi andre spiller I, for eksempel, så vil vi eventuelt bare av eller utvise den personen fra orkestret, og da har vi fått en, da mangler vi noe I vår egen indre melodi på et sett og vis. Så det helt vanlig pedagogikk som jeg tror vi skal ha mot oss selv, for at vi har ikke, altså hvis jeg står på fotballbanen, og sønnen min, og så roper sønnen min, hvor faen meg skjerpe deg, altså hvorfor sender du ikke til Mathias, roter deg ned I corner, idiot, hvis jeg roper det til han ut på banen, så vil foreldrene reagere, og så mener jeg kanskje at det ikke den beste måten å snakke, eller oppmuntre han til å spille, eller være en slags coach da, på siden, jeg mener at det kanskje å si det vil være helt feil, og det så åpenbart for oss, at vi behandler ikke andre folk på den måten her, sånn, vi sier ikke sånn til folk, men vi sier sånn til oss selv. Så det kan vi kanskje tenke litt over. Men det var liksom oppsummering av forrige gang. I dag så vet jeg ikke hva vi skal snakke om, men det som opptar meg, og som jeg synes interessant, dette med at når vi bruker dette som en metafor da, på vårt indre liv som en skoleklasse, så ligner det litt på en drøm. For vi kan kanskje drømme sånne ting at vi lærer I en klasse hvor vi ikke får kontroll. Da tenker vi kanskje at det handler om at vi glad vi ikke lærere, eller et eller annet sånt noe, men det kan også tenkes at det representerer et eller annet, ulike elementer ved oss. Så Freud mente jo at vi må forstå denne skoleklassen, vi må forstå vårt eget ubevisste, og det ubevisste det kommer til overflaten gjennom drømmen. Så drømmen kongeveien til det ubevisste. Og så tenker jeg også, så sier mange, ja, men jeg drømmer ikke. Og så sier nei, men det kan du lære deg, alle drømmer, så det mulig å lære seg måter å huske det på. Men hvis ikke du drømmer, så har vi jo kollektive drømmer, og det tror jeg mytologi og historier og fortellinger. Og at de kollektive fortellingene også kan være interessante I forhold til å forstå livserfaringer fra andre folk som har levd før, eller slags. Så jeg ser jo sånn som Joseph Campbell, som denne mytologen, sier at disse mytologiene universets sanger. De har sunget av tusenvis av mennesker gjennom tusenvis av år, og det en slags kulminasjon av det vi har skjønt om det å være menneske. Og så kan noe av det vi har skjønt være feil, så det kan vi prøve å korrigere for, men så noe av det sånne urmenneskelige erfaringer. Og det jeg snakket med Erlend om, det jo Bibelen og disse fortellingene. Og jeg mener at det går an å se på Bibelen som en ansamling fortellinger som metaforisk sanne på et eller annet nivå, men så så vil jeg si jeg agnostisk til, eller jeg vil tro at det ikke empirisk sanne. Jeg vil tro at det var en som sto opp fra de døde. Alt det jeg hittil har lest om menneskets biologi tilsier at det sannsynligvis ikke har skjedd. Men at det at noen står opp fra de døde, eller på en måte lever så godt de kan, på en måte blir sviktet, blir tråkket på, altså livet blir helt mørkt, du dør, men for så å gjennomstå senere, det kan også være et bilde på vår egen syke, at vi av og til vil gjøre så godt vi kan, strever og strever og strever, men så det et eller annet vi har gått glipp av, vi har unngått et eller annet, og så faller vi ned i en depresjon, kanskje vi kommer i en skilsmisse, ikke sant? Livet blir helt svart, livet blir helt mørkt, men så hvis man klarer å reorganisere seg, finne en ny plattform å stå på, og reise seg fra den typen kriser, så vil man kanskje har lært noe, og man vil aldri se på livet på samme måte som før. Så man gjenoppstår til en ny form for bevissthet etter en sånn virkelig på en måte drukningsulykke, kan man si, eller hva det for noe. Da. Og det vil være kanskje et bilde på det den fortellingen sier, at du kan dø, du kan føle at alt mørkt, men det mulig å gjennomstå som en ny person. Så til Jesus er det et bilde på menneskets ego som går til grunne. Kanskje vi har trodd alt for høyt om oss selv, og så plutselig så skjønner vi at det, faen, alt det jeg går og tenker at jeg er så jævlig kul, det gjør meg jo bare til en arrogant drittsekk, og folk ser på meg helt annerledes, og så faller vi. Vi innser at vår egen selvoppfattelse ikke er i takt med virkeligheten, og så må vi bygge oss opp på nytt, på en kanskje litt mer ydmyk måte. Og da blir vi kanskje ikke den samme som vi var, før vi gikk på den smellen. Så det å lese fortellinger om mytologier eller på den måten, det kanskje noe som folk har gjort alltid, men som gikk litt opp for meg i voksen alder. Så det å se nå serier på Netflix med disse brillene, at det har en sånn undertekst som også er sånn, det finnes sånne universalhistorier om det å være menneske, og det fungerer som en slags veiledere på det å leve et godt liv. Jeg kan lære noe mer enn bare det som skjer på overflaten. Det er ikke alle serier du kan lære noe mer enn det som skjer på overflaten, men gode serier kan lære deg noe mer. Jeg tror ikke at Seinfeld lærer deg så veldig mye om dybdepsykologi, men jeg tror likevel at Seinfeld hjelper meg i den forstand at de representerer ulike karakterer som jeg kan kjenne meg igjen i, og dermed få et ansikt på et bilde på det også. Så det er jo sånn, og jeg lurer på om metaforer er det eneste vi har da, altså som psykologisk verktøy, så hvordan, kjenn etter på følelsene dine, eller hva er det du unngår, hva slags narrativ er det liksom du har kjørt deg inn i, og hva er det du har gjort feil, hvem kan vise deg veien ut av det? Du må huske drømmene dine, og så må du finne ut av hva faen betyr de, og hvis ikke du drømmer, så må du kanskje begynne å lytte til de kollektive drømmene, på en litt annen måte, og kanskje det kan være et interessant måte å lodde dybden i sitt eget liv på. Det må være ideen her. Og på den måten så vil det kanskje bli et metaspill, i motsetning til et objektspill, som jeg har snakket om mange ganger. Så i gruppa på mandag så er det en som sier, ja, så du tror ikke på Bibelen, for eksempel. Og så sier jeg, ja, jeg tror på den i den forstand at jeg mener at den kan bebo ganske mange metaforiske sannheter, men jeg tror ikke den nødvendigvis er empirisk sann. Altså, du tror ikke på noe overnaturlig, du tror ikke på spøkelser. Jo, jeg tror jo i aller høyeste grad på spøkelser i metaforisk forstand, men overhodet ikke i empirisk forstand. Men jeg synes jo gjenferd, for eksempel, som har vært mye av nå på Halloween, det er jo helt tydelig også at gjenferd er sånne, så vidt jeg har forstått, folk som går igjen fordi de har glemt et eller annet, eller har en eller annen sånn uoppgjort OCD, hvor de vil at folk skal flytte den krukka tilbake i vinduet før de kan gå over til andre siden. Så det er døde folk med psykiske lidelser som bare er nødt til å få rydda på kjøkkenet før de går over til en annen dimensjon. Og at det å få dem over til den andre dimensjonen er å forstå dem, lytte, hva er det du vil for noe? Jo, jeg vil at du skal rydde på kjøkkenet. Ok, da rydder hun der Bendris på kjøkkenet, og så får jeg hjulpet de over til den andre siden. Ellers er de dritforbanna, og så vil de et eller annet fanskap, jeg vet ikke. Men som regel så er det liksom ideen at du skal lytte til dem, og forstå hva de vil, og så hjelpe dem, og hvis du hjelper dem, så får de ro på en måte. Og det mener jeg jo akkurat det samme vi bør gjøre med vårt eget indre liv, at der er det masse stemmer og ideer og sånt som er misforstått, og som jeg er nødt til å lytte til og forstå, for å på en måte korrigere eller hjelpe til ro, da. Mens ideen i medisinpsykiatri at vi bare skal få det vekk, altså det feil, det å tenke på den måten feil, det må fjernes. Det kanskje litt sånn der de folka på TV Norge tenker også, at disse spøkelsene må fjernes. Men hvis det et bilde på vårt indre liv, så skal de forstås, og ikke nødvendigvis fjernes. Og det hun, hva heter hun, Lill Bendris, ja. Så jeg lurer på hva det hun gjør, hun er jo sånn, driver disse åndene over til, eller vekk da, fra huset. Det forbløffende masse hus til spøker i, hvis du har sånn 20 sesonger. Men jeg lurer på om hun liksom hun går inn i sånne familier, og så sier hun, ja, jeg hører en mann. Nei, forresten, det kan være en dame. Og så kikker hun litt. Og så akkurat som hun lager en form for narrativ, en form for mening, i det som foreløpig var skummelt og uklart. Og jeg lurer på om det en del av den der helbredelsesprosessen til en familie, hvis hun lager en narrativ. Ja, ah, det onkel Erik som ikke får ro. Og så, ja, vi husker altså, at gjennom henne kan få en slags sånn sorgbearbeiding, eller sånn forsoning med et tap. Og så på en eller annen måte så fungerer hun som sånn der åndelig psykolog nærmest, da. Eller hun driver og hjelper folk å bearbeide ting, eller så bare lurer de til å tro et eller annet, og så, ja, nå onkel Erik endelig fornøyd. Men det, hvis det er det, onkel Erik jo død, så det spiller ingen rolle, men hvis de tror da at han er nå endelig fornøyd, og kommet over til andre siden og skal slutte å plage dem, så får de kanskje en utrolig, kanskje det veldig meningsbærende da, for dem og deres relasjon til onkel Erik som borte. Og at det en måte å forsone seg på og komme videre. Og da er du jo metaforisk, på en måte, det er i hvert fall pragmatisk og har den verdi da. Og så kan man si som skeptiker at ja, men det bare bullshit. Det spiller ikke en rolle, det funker. Men så spiller det kanskje en rolle når det kommer til et stykke, fordi at hvis du går den veien og har lagt inn på den måten å tenke på, så kan du pådra den hele her med andre magiske tenkemåter som gir andre plager i andre på andre arenaer. Mytologier eller historier generelt, sånn som for eksempel at du kan se, for det jeg tror det hjelper meg med, liksom at det kan åpne filmverden på en litt annen måte enn før, at jeg var litt sånn overfladisk når jeg så filmer. Var det underholdende eller ikke underholdende? Var det ikke gikk i? Hvis det ikke var underholdende, så skrudde jeg da. Mens etter hvert, sånn typ David Lynch og sånn, som på en måte du kan jobbe og jobbe og jobbe og jobbe og aldri komme. Du kan aldri komme i mål, men du kan hele tiden komme videre til nye spørsmål. At det i seg selv er et veldig sånn meningsfullt metaspill, hvor man kan kanskje speile seg selv i stadig nye dimensjoner i de filmene, at det dermed har en slags sånn verdi. Selv om jeg ikke sier at det skal bety, jeg mener ikke at det betyr noe, at han har lagt inn noen hemmelige betydninger, men at han har konstruert et eller annet sånt kulturelt narrativ som det er mulig å spare med i lang tid, da. Og så vil jeg tenke at Bibelen kanskje ikke er den beste. Jeg har argumentert for at Brødrene Karamazov var vel så bra, altså, men så mener jeg at det også har en arena for det. Altså, noen har en filmklubb, mens kirken har liksom utrolig masse hus, da, hvor folk møtes og driver og lodder dybden i de samme historiene hele tiden. Og hvis de hadde gjort det på en litt mer sofistikert måte, og ikke trodde at Jonah faktisk ble spist av en hval, at det symboliserer at mennesket er fullt av ubevisste krefter og mørke ting som er skumle og kan spise oss. Men vi er nødt til å våge å se på det eller forstå det for å dykke ned og lære oss å svømme. Hvis vi hadde sett på den sånn, mer sånn selvutviklende måten, så hadde det vært bedre for oss, og da har vi allerede fasilitetene på en måte i orden. Så ikke som om at jeg tenker at det finnes noen sannheter der, men det finnes at det er et slags. Da vil jeg på en måte tenke at hva hvis du går inn i en sånn type i det, på bakgrunn av at alt du tenker og føler er feil, så hver gang du tror du skjønner David Lynch, så har du drit i deg ut. På en måte at du hele tiden er var på at dette en mulig fortolkning, kan den brukes til noe, kan den liksom, har den noe verdi? Nei, så hele tiden på vei videre, at du ikke konkluderer med at, å ja, dette en hemmelig beskjed fra David Lynch, om at verden sånn og sånn, at det et hemmelig selskap som styrer alle, og de firfisler fra en annen planet. At du, man holder det åpent, at man ikke... Jeg har det annerledes. Jeg tenker at hvis vi skal lære noe om å leve på best mulig måte, så tror jeg kanskje skjønnlitteraturen bedre enn selvhjelpslitteraturen. For selvhjelpslitteraturen gir deg gode råd og oppsummerer forskninga, mens skjønnlitteraturen treffer deg et annet sted enn i hodet. Og at vi kan ta det, kanskje treffer oss mer i hjertet, og at det har større potensial for å forandre oss. Så, og noen fortellinger jo der bare for å skremme deg, sånn at du ikke skal gå for nærme vannet når du ikke kan svømme, for det nøkken, ikke sant? Så det har sikkert en sånn helt sånn praktisk verdi. Men hvis du gir folk råd om å drikke tran og forklarer de omega-3 fettsyrer viktig for hjernen og et cetera, et cetera, så kan det være du får de til å drikke tran, men det kan, for meg så var det å drikke tran var mer forbundet med denne skrekkhistorien om at du får struma, hvor halsen din vokser opp og blir en sånn svær ball, så du blir kvært liksom, av din egen hals. Det bildet, det mer motiverende for meg da, til å drikke, for det treffer meg, det spiller på noe annet enn en god råd. Men hvis du ikke ser på de gamle historiene, hvis vi bare ser på liksom bildene som dukker opp i denne gruppa, for eksempel metaforer, som en slags måte å synliggjøre noe på. Altså i gruppeterapi så oppstår det veldig ofte metaforer. Jeg husker en sånn person som sa til en annen, du som et sosialt viskler. Og det å være et sosialt viskler, det oppsummerte dette mennesket ganske godt når man hadde kjent det. For dette var helt klart en person i gruppeterapi som hver gang noen ble litt sånn brå, eller det ble litt uoverensstemmelser, eller opptakten til noe som kunne ligne en konflikt, så begynte vedkommende å rydde og forstå alle parter og sørge for at alle ble venner med en gang. Så det å være et sosialt viskler var da dette bildet på at personen var ekstremt sosial, veldig sånn en slags sobril på alle gode sosiale ting. Vi blir så avslappet og rolig, og det fint å være her, men vi lærer ikke så mye, for vi tåler ikke konfliktene eller uoverensstemmelsene, for de viskles ut. Og et sånt bilde blir ofte liggende i gruppa, og man bruker det, og man speiler seg selv ut ifra det, i hvilken grad det et sosialt viskler, og så videre. Så det, og det liksom liksom disse litterære grepene, eller kunstneriske grepene, for å synliggjøre ting for oss, som ikke var så synlig. Eller hun kunne fått en tilbakemelding på leveringen, ja, du sliter med lite selvhevdelse og frykt for å bli forlatt. Det visste hun også. Men enig, jeg vet ikke, det Jordan Peterson er opptatt av i forhold til smerte, lidelse og mening, som det var tematikken, så er det jo at mange av disse judeokristne fortellingene har dette innbakt i seg, at du må forstå smerten, tåle smerten, og ikke prøve å flykte fra den hele tiden. Og at han finner liksom det igjen og igjen. Og så, men du kan jo si at det jo... Artistene sier at ja, men du kan finne akkurat den samme beskjeden i en kokebok. Altså du kan jo tolke at tomater røde og det symboliserer blod, og så kan du lage akkurat den samme narrativen i en helt random tekst i en kokebok. Jeg mener at det feil. Jeg tror det finnes gode historier. Jeg tror det finnes... og dårlige historier, som finnes overfladiske historier, og det finnes dype historier, og de historiene som blir værende, det som vi kaller klassikere, de tror jeg har noe med ved seg. De er ikke bare klassikere, for det, ofte så har de en eller annen dybde og dimensjon som setter de litt i en særklasse, som gjør de hakket bedre enn mange andre historier. Det kan være litt tilfeldig også hvorfor historier overlever, men Ja, det en ting, men det du sier, altså det når jeg sa det jeg skrev en bok, så jeg tror det fordi at hvis jeg har lært noe om depresjon, så det en bok som heter Darkness Visible, som skrevet av en fyr som jævlig deprimert. Og jeg har aldri lest noe så mørkt, og så jeg ble liksom fanget inn i den boka, på en sånn, det var som et mørkt, mørkt rom, hvor det nesten var utholdelig å være. Og det ga meg liksom, hvis jeg skulle, jeg ser hva det står i ICD-10 om hva depresjon og symptomer, og du kan score det på MADRS, og har du over 34, så du alvorlig deprimert, har du under det, så du moderat, ikke sant? Det sier meg ingenting, men det også bare gå inn i darkness visible, det ble bare helt sånn skjellsettende. Jeg tror det den, og det også, det nesten som om du prøver andres verdensbilde litt, eller du prøver andres erfaringer, sånn at deres erfaring, så du slipper å gå inn i et mørkt rom helt alene eller helt uforvarende, plutselig bare havne der uten noe erfaring med mørke rom. Da. Så at jeg tror kanskje historiene våre som en slags sånn psykisk immunforsvar som kan hjelpe oss litt også i sånne situasjoner. Og vi har vært der før, og vi har vært der fordi at vi har en annen fortalt hos det. Så en litt som gruppeterapi kanskje fungerer at du får en slags grunnleggende forståelse for at jeg er jo ikke så annerledes enn andre. Andre har de samme erfaringene, andre har gjort de samme tingene, så du får liksom parallelle historier som du kan speile deg i og eventuelt justere deg etter. Og at bøker og sånn fungerer akkurat på den måten der som å ta på seg et annet menneskets liv en periode for å sjekke hvordan det perspektivet ser ut, og så se om det noe der, den måten, fra denne vinkelen har jeg aldri sett verden før, så kan man ta det med seg inn i sitt eget liv. Så jeg har argumentert for at skjønnlitteratur er liksom noe av det viktigste. Hvis du skal liksom jobbe med deg selv, så må du trene, må være ute i naturen, må kanskje gå i psykoterapi, må kanskje lese psykologi, men du må også lese skjønnlitteratur. Må da, men jeg tror det er en av de 1000 tingene som kan være viktig.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men du kan si, men jeg vil si at jeg ikke så opptatt av løst svaret. Altså, jeg mener at det spiller noen rolle her, men at det øvelsen er en slags mental gymnastikk. Hva betyr rødhette? Det har jeg ikke tenkt noe på. Men jeg har hørt Jordan Peterson snakke om, og vi har brukt eksempler med Hans og Grete, som liksom, kan være et tydeligere eksempel, og som mer sånn tett på meg, for at jeg, ja, eller det en sånn historie som vi har en sånn veldig billedlig bok hjemme om det, og så at Hans og Grete, der det en stemor som ikke som på en måte ikke vil ha barna og som vil sette de ut i skogen. Så det en far som egentlig vil ha de, men han kua denne stemora. Og så det en heks der ute, og det et pepperkakehus. Og de to skikkelsene representerer denne foreldren som oppfordrer til autonomi. Du må gå ut i verden, klare deg på egen hånd. Det trenger barn. Men mens de trenger også ivaretagelse og bli passet på. Og det egentlig heksa som symboliserer den overdrevne ivaretagelsen, at du blir pakket inn i et pepperkakehus og bare fôret opp på karbohydrater, og på en måte, vær her, og jeg skal gjøre deg stor og feit, for så skal jeg spise deg. Så det å spise opp barna sine er på en måte å rett og slett frarøve det i all form for selvstendighet og autonomi. Og hvis du bor i en familie hvor foreldrene dine har tatt så mye vare på deg, at du har manglet muligheter til å klare deg på egen hånd, så må du dytte foreldrene dine inn i peisen og brenne dem opp for å slippe fri. Og det er en sånn dikotomi som gir gjenklang i meg. Altså det, jeg tenker, det må du klare på egen hånd. Samtidig så er jeg liksom overbeskyttende, så det er den der hele tiden, hvor finner jeg balansen mellom den der onde stemoren som bare sier fuck off, klar du det selv i skreven, eller denne pepperkakehuset. Nei, jeg lurer på om jeg gikk en mening for meg. Og så tenker jeg at det masse flere meninger. Så kan du forstå det, så kan noen si det helt annen, gir en helt annen gjenklang på en helt annen måte. Så, og der i stedet, hun Lill Bendris sa, så kan det være at hun en slags meningsskaper, som skaper mening der det før var uorden og uro. Og faren da at du tror på den meningen fullt og helt, da, for da blir du låst fast i den fortellingen. Men hvis du klarer å ikke låse deg fast, men ser på dette som en slags mental gymnastikk som vi driver med, hele tiden nye dybder i nye ting, så kanskje så er det en evig bevegelse, som er akkurat som, du kan ikke trene, du kan ikke gå på helsestudiet og si at ja, nå skal jeg bli sterk, og så trene i 14 år, så er du ferdig med det. Du må jo trene hele livet, og sånn er det kanskje mentalt også, at dette er en type treningsøkt for mentale muskler. Og hvis du flink til å skape nye meninger, så mener jeg at det kanskje en form for mental fleksibilitet som helt altavgjørende for psykisk helse. For da låser du deg ikke fast til en. Så når vi så på han Darren Brown, som jeg også snakket om, når han hadde der syke showa sine på Netflix, Push for eksempel. Så det en ting, sant? Han mener at han kan pushe på alle de knappene menneskene har, og så gjør de til en morder nærmest, ikke sant? Men Darren Brown er en magiker, en skeptiker, en kjent skeptiker, så alle vet at han har et skeptisk perspektiv på tilværelsen. Og på et av showene sine så drev han også med dette med healing. For han mente at jeg skjønner hva disse healerne driver med, og jeg mener jeg kan gjøre noe av det samme. Og så sa han, hva var ideen din om dette her i forkant? I utgangspunktet så tenkte jeg bare at når jeg har disse svære sceneshowene mine, og jeg tar ett lite menneske opp på denne store scenen, så vil adrenalinet i den personen være så høyt, og adrenalinet er smertestillende, så vedkommende vil oppleve smerte og få det bedre, bare ved å være på scenen. Så allerede der så har jeg nok klart oppgaven som jeg har sett meg for. Han var ikke så bekymret for det, han tenkte at det... Og så driver han og healer masse folk opp på scenen, vel vitende om at han ikke er noe prest eller noe healer eller noe som helst sånt nå. Og så får han masse mail i etterkant og sier, fuck you, du trodde du bare lurte meg frisk, men jeg er fortsatt frisk, jeg, så bare faen ta deg. Ikke sant? Så da er spørsmålet, hva er det du gjorde med de på den scenen som gjorde at du kunne helbrede tilstander som til syne at den ikke er så lett å helbrede da? Og han mener at det jeg gjør med sånn en voldsom kraft på denne scenen og med masse dramaturgi er at jeg dytter folk ut av sykdomsnarrativet sitt. At jeg bare liksom kaster de ut av denne forståelsen de har av sin egen lidelse og smerte, og også på en sånn liksom dramatisk vis bare omkobler de til en litt annen måte å tenke på, og det er det som er, altså vi sitter fast I sykdomsnarrativene våre, fordi vi ikke klarer oss å se nye fortolkninger av vår egen situasjon, og vi låser oss fast I en fortolkning, og at det veldig psykisk sunt, og du kan få hjelp av Darren Brown, men du kan også kanskje gjøre dette som en gymnastikk, det det vi skal, ut nye fortolkninger, ikke hvile I den der ene fortolkningen vi har om, eller om foreldre som nær eller fjern, men bare gå fortsett den typen øvelser da, for å bli mer mentalt fleksibel. Det lurer jeg på, for når du sier på den måten, så tenker jeg at hvis du deprimert, så tror jeg at hvis man klarer å bli nysgjerrig på symptomet, så det liksom, det nysgjerrigheten, det undersøkelsen som kuren. Det ikke det at dette feil, jeg må vekk på noe, jeg må tenke annerledes. Det blir en sånn panisk strategi. Men det skjønner jeg at det dritvanskelig når man deprimert. Men kan du forestille deg at denne mentale treningen, det skal vi trene på, altså at det interessant, at når du går og ser jokeren med litt andre verktøy, så begynner jokeren å få noen andre dybder, noen andre dimensjoner, så at det der å være litt sånn filmanmelder eller filmanalytiker I forhold til seg selv også kan være noe av det som gir livet mening og dybde. Jeg vet ikke om, for meg så det, for jeg synes det interessant og spennende, og I hvert fall hvis du I overskudd, ikke sant? Så du må ikke slutte med når du overskudd. Hvis du I overskudd og har det bra, så vil sånne, da får du kanskje noen symptomer inni meg som du kan ha en slags utforskende holdning til, ikke bare glemme eller gå over, eller... Og jeg vil også ha det sånn som deg, altså, ja, du nødt til å trene kroppen hele livet. Det har jeg på en måte innsett og innfunnet meg. Det litt sånn, det skjønner alle, men det ikke noe sånn... Altså, jeg har det ikke, ikke helt der hvor at folk liksom, det det som gir livet mening for meg, at jeg skal ut og jogge hver morgen og lukte på trærne. Jeg kan innbilde meg at jeg kunne klart det, hvis jeg hadde, men det litt vanskelig å komme dit. Det sånn du har det med denne typen måte å forstå sitt eget? Altså, dette kanskje et psykologisk verktøy, da. Også speile seg selv I kollektive fortellinger.
Her blir det nevnt at det kan være litt slitsomt å skulle lodde dybden I seg selv hele tiden, og at det en sånn mental gymnastikk som man nødt til å gjøre hele livet. Og jeg sammenligner det med trening som man også nødt til å gjøre hele livet. Og så man jo på forskjellige, man har et forskjellig utgangspunkt, sånn at noen har det utrolig kjipt, på et veldig mørkt sted, og da jo ikke hverken trening på helsestudio, eller det også lodde så mye dybde I seg selv, noe som spesielt attraktivt når alt bare helt mørkt. Og det en full forståelse for det, sånn kjenner jeg det også selv. Men utover det så kan jeg kanskje så prøver jeg å formidle at det å trene psykologisk, som for eksempel da også prøve å finne andre eller dypere lag I seg selv via fortellinger og mytologier, at det kan være en sånn litt spennende reise I sitt eget indre liv, akkompagnert av de store fortellingene eller skjønnlitteratur og så videre, og at det en interessant prosess, og at det kan berike livet snarere enn å være noe man nødt til å gjøre for å fungere. Og her tror jeg kanskje at jeg kjører mitt eget perspektiv, og så sier litt langt, altså dette spennende for meg, jeg dypt og innelig interessert I sinnssyn, kan man si, eller se sitt eget sinn, og hva de store fortellingene egentlig formidler, og hvordan sier arketypene og gjentagende plottene dukker opp I alle mulige historier, og hvordan de forteller oss noe viktig om det å være menneske og våre eksistensielle grunnvilkår, så sier jeg at det en sånn spennende arena å være på, Akkurat som andre opplever det å jogge hver dag som det som virkelig beriker livet, og det det de kjemper for å få seg den joggeturen I skogen hver eneste dag. Og det forstår ikke jeg helt da. Jeg kan synes at det deilig og så videre, så kanskje noen som hører meg snakke om dette med å forstå sitt eget indre liv, vikarierende gjennom andres fortellinger og teste ut andres perspektiver på verden for å utvide sin egen horisont, og dermed se flere sider ved seg selv og dermed være mer selvbevisst og på den måten også kanskje ha mer kontroll på ulike mørke sider som kan dukke opp, sånn at man ikke drukner I depresjonen. Jeg ser på det som en sånn spennende ting, mens andre ser på fysisk trening og det fellesskapet som rundt den fysiske treningen de holder på med og så videre, som virkelig det som, som rangerer på toppen av selvrealisering og det de virkelig elsker. Så da kan det være at jeg tror at dette her interessant for alle, og mener at det et viktig psykologisk verktøy, akkurat som trening et viktig fysisk verktøy, men at jeg av og til bommer litt på at folk kanskje har det med trening, men ikke med psykologiske narrativer som jeg har det. Så det var det jeg fikk en fornemmelse av I denne forsamlingen, at noen synes dette spennende, og noen synes at det svada og pølsevev, og noen litt bekymret for den måten å tenke på, fordi de har følt at de har låst seg fast I sånne fortolkninger av historier og sett tegn overalt, og at det da tippet over I en sånn mer psykosenær tilstand, hvorpå jeg tenker at det kanskje fordi man har konkludert, altså man tenker at åh, dette et tegn, denne historien snakker til meg, I stedet for å bruke det som en slags sparringspartner, ikke som en tilbyder av en skjult sannhet, men en sparringspartner I bevegelsen videre til å leve et rikt liv. Da. Det ikke noen sannheter vi finner der, men vi kan finne midlertidige innsikter som vi kan bruke videre I livet som springbrett, på sett og vis, og ikke som en endelig sannhet. Så jeg tror det forskjellige måter å se det på, så tror jeg interessen for denne måten å tenke på også litt sånn varierende, og kan hende at dette har med min type personlighet å gjøre også, at jeg opplever ofte at det også skiller mellom sansende og intuitive mennesker kan gi litt gjenklang, eller det forstår hvorfor jeg av og til svinger veldig med noen mennesker, og overhovedet ikke svinger med andre, for den intuitive personen opptatt av ting som foregår I det abstrakte. Det ikke så opptatt av hvordan disse abstrakte tingene materialiserer seg I virkeligheten, mens de sansende menneskene mer opptatt av det som faktisk kan ta og føle på og veie. Og de danser, de trener, de fysiske, mens jeg sitter mer opp I hodet mitt og lurer på om verden en simulering. Og når jeg snakker om verden en simulering, så kan det være at folk som veldig sansende dauer etter cirka ett minutt. Så det her skjønner jeg ikke, nå skjønner jeg ikke hva du snakker om, kan vi gå ut? Så, mens når de begynner å snakke om disse tingene som helt ned på jorda, så begynner jeg å space ut. Så det en forskjellig modus, og da kan det tenkes at denne interessen for denne mytologien og disse fortellingene og det mer abstrakte hører til en type personlighet ifølge den Myers-Briggs-testen da, og ligger mindre naturlig for andre. Det ikke dermed sagt at det ikke viktig, tror jeg, for jeg tror at de tingene som jeg dårlig på, for eksempel det sansene og det å sette pris på skogen og det fysiske og fellesskap og så videre, det noe jeg tenker at det viktig for meg, det må jeg prioritere, for det faller ikke helt naturlig for meg. Så jeg vil vel kanskje stå på at det å lese skjønnlitteratur og være interessert I disse vikarierende perspektivene på det å leve et liv som vi kan tre inn I via andres fortellinger, et viktig psykologisk verktøy for de fleste, selv om det ikke ligger helt naturlig for dem.
Psykisk smerte blir jo ofte til fysisk smerte, altså at angst blir til hjertebank, og hvis vi ikke klarer å håndtere det psykologisk, så blir det jo fysiologisk, så det en klar forbindelse. Men sånn som du sier, altså, det der jeg lurer på, I og med at det fysisk smerte, den kjenner du I ryggen, den der, den liksom noe, mens den psykiske smerten I mindre grad noe. Og det der jeg mener, da metaforene et verktøy. For metaforene gjør det til noe. Det som tidligere bare var tåke, eller ubehag, eller uro. La oss si, det du snakker om nå, altså, det så mye smerte. En av de bøkene som liksom har satt seg fast I meg bildet av Dorian Gray. Oscar Wilde har ikke skrevet så mye, men han skrev en sånn lengre skjønnlitterær bok, bildet av Dorian Gray. Og Dorian Gray sånn en fantastisk vakker person. Da. Han er liksom det vakreste du har sett noensinne. Og så det en sånn maler som tenker, fy faen, du det peneste jeg har sett, jeg må male deg. Og så maler han et bilde av Dorian, og så treffer Dorian det som livet I kraft av en sånn kyniker som heter Henry, og som på en måte lærer han å leve I sus og dus og utnytte utseendet sitt og få alt han vil, ikke sant? Leve overfladisk og litt sindig og ganske umoralsk. Mens dette bildet, det blir på en måte, I stedet for at det bare et vanlig bilde av han, så det egentlig en slags blåkopi av sjelen hans. Så det bildet, hver gang han lever på måter som lettsindig og gøy der og da, man skader andre, han driter I folk og sånn, så forderves sjelen hans, så bildet blir bare styggere og styggere og styggere og styggere. Og det han gjør med bildet å sette på loftet og gjemme det, så ingen skal få se dette bildet. For det på en måte sjelen hans, så kan han fortsette å leve. Han eldes ikke, han blir bare like vakker hele livet. Han bare går rundt og bare helt konge, liksom. Mens det bildet, det blir bare styggere og styggere, og til slutt så klarer du ikke å se på det, for det så jævlig. Det tror jeg, det tenker jeg av og til som, som en slags metafor på, ja, noen ganger så gjør jeg ting som dårlig gjort, jeg kjefter for mye, ikke sant? Og jeg vet at jeg kan bare ignorere det og fortsette å leve sånn, eller jeg kan se, nå må jeg leve litt annerledes for at det bildet ikke skal bli, altså jeg kan leve annerledes, og for hvis han gjorde gode ting, så endret bildet seg positivt. Så det bildet, det var jo speilbildet på hans sjel, på en måte.
Ja. Jeg synes det der temporære, det veldig viktig å huske på, som du nevner, liksom, at dette sånn det nå, men livet jo fullt av problemer som skal løses, og hver gang vi har løst et problem, så har vi ikke kommet I mål, vi har bare fått 10 nye som regel, som skal løses, så vi kan løse et problem, og så vil det dukke opp, så løser et problem med skilsmisse, så, og du har barn, så får du I hvert fall 10 nye problemer du skal løse rett etterpå. Sånn vil hele livet på en måte være, og se på det som små escape room, hvor her det ganske vanskelig, her må jeg finne noen nøkler for å komme ut, men du vil på et eller annet tidspunkt komme ut, du vil slippe ut, altså det ikke fastlåste ting, og så kan man ønske seg kanskje et liv uten sånne type utfordringer, men det vil bli et kjedelig liv. Fordi jeg tror at et liv uten problemer å løse vil være totalt meningsløst. Altså hvis alt gikk på skinner, og alt bare var greit. Jeg tror ikke på paradis, liksom. For at et paradis, altså, alt som føles bra må jo stå I forhold til en innsats du har gjort, eller noe du har klart, eller noe som har vært smertefullt og vanskelig. Sånn at livet alltid har de elementene for at det skal være meningsfullt å leve. Det derfor smerte, lidelse og mening et tekstene som mening. Jeg tror hvis livet blir for enkelt, så blir det meningsløst. Og jeg tror kanskje at det vil være den største lidelsen til moderne mennesker, at de kjemper for lite for å oppnå noe. Så jeg bare ser på liksom... Ja, at jeg bekymrer meg for barna mine på den måten, at alt så lett tilgjengelig for dem. Så de måtte ikke ha sommerjobb på jordet når de gikk I 4. klasse for å plukke stein, for så å kjøpe den siste kassetten til Raga Rockers, og så sitte og lytte til det om og om og om igjen, og se hvor fantastisk det var, på en måte. Det driver ikke de med. Barna mine hvis de nå hjemme og prøver å ringe meg, men jeg satt de ut i hagen for å se om de klarer å rake en halvtime, så skal de få 800 Robux til et eller annet spill på og jeg ser at det, som regel så har de det de trenger på den iPaden, men nå har jeg satt grenser for, nå får de ikke så mye på den iPaden, de har nødt til å gjøre noe for det, men når de da får det, så har det mye større verdi, det ikke bare sånn der, fuck jeg fikk det der, altså men det jo sånn enkelt, du må jobbe for ting, men det altså at når ting virkelig har vært vanskelig for deg, altså Odysseus jo den liksom eldste historien. Ingen vet hvem som har skrevet den, Homer. Hvem var Homer, vet du faen. Men I hvert fall, det hadde ikke vært noen historie hvis ikke det hadde vært et eller annet sjuhoda monster på den ene siden, og noe annet faenskap på den andre siden, dette stredet som de skal igjennom. Ikke sant? Det jo, og det var sikkert ikke sånn superkult å være I den passasjen med Karybdis der og Skylla der, altså monster på hver side. Det opplever sikkert som et helvete, tenker jeg. Nå min siste time kommet, men så faktisk så klarer han det å binde seg fast I masta og bla bla, alt det han gjør, ikke sant? Og så kommer han tilbake til Ithaka. Så det jo liksom et bilde på at livet vil oppleves som et helvete fra tid til annen, men hvis du da klarer å manøvrere skuta di gjennom det, så har du et innholdsrikt liv. Og det på en måte å glorifisere smerten kanskje, men man kan jo si at hvis du ikke møter noen smerte, så ingen som skriver noen bøker om det I hvert fall. Altså, ja, det var en fyr som vokste opp der og der, hadde alt han trengte, gjorde det og det, ble ingeniør, gifta seg, men det skjedde ingenting. Det var ikke dritings I Thailand engang. Det minste, tenker jeg. gjort et eller annet idiotisk I Thailand. Hvis ikke, så du så så har du et så, så blir livet kjedelig. Så, så man kan jo forestille seg at det smerte og, og lidelse opp til et visst nivå som du klarer å håndtere, for det kan jo bli så mye at du går til grunne. Da dabber du, på en måte. Det kan det bli. Så det risikabelt. Men hvis du får dårlig kort og får mye faenskap, men likevel klarer å manøvrere det, for en historie det blir. Og det, det det som denne hero with a thousand faces, som vi nevnte med, altså at det finnes tusen sånne heltehistorier, Og noen ganger når jeg står I, når jeg opplever selv at livet mitt ganske vanskelig, så ser jeg, så lager jeg et slags mentalt bilde av Odysseus. For at det, det at jeg skal ha så mye angst nå, bare fordi at jeg I en situasjon som helt ufarlig, det virker så teit. Men hvis jeg ser for meg at, at rektoren på den andre siden av bordet, jeg må at da, til rektoren med datteren min, at det karibdis for eksempel, så blir det litt mer forståelig hvorfor jeg reagerer så voldsomt. For våre liv jo ikke fulle av monster, men de fulle av nav og Lindorf og alt mulig sånt annet som, som ligner på, på monster. Og så lurer jeg på meg, kan den handle om at en type psykisk forsvar jo så type dagdrømming, eller en, at hvis man hater ganske jævlig, så det, finnes det mennesker som flykter inn I en slags mental virkelighet som vesensforskjellig og annerledes enn den, den faktiske virkeligheten, sånn at vi har to parallelle... Altså, jeg møtte en gang en jente som, som på en måte levde 90% av livet sitt I en, en vanvittig virtuell verden I sitt eget hode. Hun hadde en, en fantasi, så der kunne hun leve hele tiden. Hun måtte bare ut I denne virkeligheten for å gi barna mat, på en måte. Det var det eneste. Og det var ingen grunn for henne til å leve I denne verden, når hun hadde dette enormt rike indre, indre livet. Og problemet med det... Det, dagdrømming en type, det kan være et psykisk forsvar, man måtte forsvare seg mot virkeligheten og skape en skanse mot virkeligheten og bor her inne, og eventuelt bli fanget her inne av fortellinger som ikke nødvendigvis du har kontroll på eller hyggelige, men som bare rammer deg og, og drar deg, så du kan bli fanget I denne fiktive virkeligheten. Da, da har du ganske mye kontroll, du kan konstruere en slags verden, og så lurer jeg på en psykisk sunnhet handler om en slags opplevelse at vi nettopp kan gjøre det I den virkelige verden. At vi har, at vi på sett, vi kan ikke kontrollere alt, men vi kan være medforfattere på en måte av vårt eget liv. Så måten vi forstår oss selv, og måten vi tilskriver ting mening på, det blir helt avgjørende for hvordan vi lever, lever livet. Så den prosessen du gjør I spillet, som blir veldig konkret igjen, den også mulig å gjøre I livet for øvrig. Så nettopp fordi at det kommer an på hva slags valør vi tillegger ting, hvordan... placeboeffekten det at hvis, du, hvis jeg gir deg morfin og du ikke vet at det morfin så må du ha dobbelt så mye for å føle smertestillende hvis du vet det morfin så har du en forventning du fortolker handlingen om å få morfin som en slags smertestillende behandling og så vil det ha smertestillende effekt på halv dose av den du måtte ha hvis ikke, ikke sant? Så, så vi jo også medforfattere av hvordan vi opplever og skaper våre egne verdensbilder til en viss grad Det der jeg litt sånn usikker på, for jeg tenker at det, hvis du vokst opp uten omsorg, så har du på en måte ikke noe operativsystem som du kan bruke for å omgås I livet. Så du ruser deg, du har ikke noe, fått noen som har speilet deg, du synes følelsene overvelder deg, du har ikke noe kontroll. Så du har ikke noe operativsystem som kan ta imot alle signalene og organisere dem for deg. Og da vil ofte det også få et ferdig operativsystem som allerede lagd, altså kristendom et ferdig operativsystem. Du skal følge de reglene, gjøre sånn, tenke sånn, det sånn, så får du det installert. Og det kanskje bedre enn å ikke ha noe operativsystem. Men det der jeg mener at det operativsystemet må vi også på et eller annet tidspunkt si at, ok, nå har jeg en viss balanse her, men det en del bugs I dette operativsystemet. For det første så tror jeg på disse fortellingene som om de bokstavlig talt sanne, det de nødvendigvis ikke, så kan du langsomt begynne å bli din egen systemoperatør og lage og vokse inn, og så kan du ha det som baseline og så kan du være kristen på utrolig ganske mange sofistikerte måter som mye mer hensiktsmessig og psykologisk sunne enn å tro at du hamner I helvete og Gud ser deg hele tiden og ikke tenk på det for da, da hamner du I hvert fall I helvete hvis du har den typen operativsystem så blir du sikkert like syk som uten operativsystem nesten sagt men det, jeg tror nok noen som Altså, vi trenger et operativsystem, og så trenger vi langsomt å modifisere det hele tiden. Vi må oppdatere, altså mobilen vår må oppdateres hele tiden. Hvis ikke, så kommer den til å henge seg til slutt. Og det gjør jo mennesker også.
og derfor så tenker jeg det det, så trening en ting, men det egentlig bare oppdatere operativsystemet sitt. Altså nå har jeg alltid tenkt meg selv sånn, men det kan være at jeg har det, for at jeg hele tiden har blitt fortalt at det sånn og sånn. Kanskje det en sannhet jeg har levd og gjort virkelig, men som egentlig ikke nødvendigvis trenger å være skrevet en stein. Jeg tror barna mine i felt med å drepe hverandre, så jeg nødt til å... kanskje en du allerede, faktisk.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes og anbefalt podcasten til venner og bekjente. Supert med alle dere som følger meg i sosiale medier. Jeg satser jo litt hardt i de sosiale kanalene. Har ikke så mange følgere på Instagram, så der kan jeg godt tenke meg noen flere. Så hvis du på Instagram og interessert i små shots av Sinnsyn, og jeg oppsummerer i korte trekk ulike episoder her fra hovedpodcasten, så må du begynne å følge meg på Instagram eller like webpsykologen på Facebook. Du kan også følge meg på Twitter og på YouTube. Dagens tema, som altså var dette interne musikkorpset ditt, som du må ha en viss kustus på for å ikke ha et kaotisk mentalt liv, det en tematikk jeg har snakket om i en episode på patreon.com/sinnsyn, som dette stedet hvor du kan støtte denne podcasten. Jeg setter jo stor pris på mine Patreon-supportere, og hvis du synes at metaforen om et indre musikkorps eller en indre skoleklasse var brukbar, så går jeg mer i dybden på dette i en episode på Patreon. Jeg tror det episode 22-23 rundt der et sted på patreon.com/sinnsyn. Og som Patreon-supporter så får du masse ekstra episoder av Sinnsyn hver måned. Ikke masse hver måned, men du får masse episoder, for det ligger et stort bibliotek der som du får tilgang til. Og jeg publiserer da flere episoder der hver måned, så hvis du har mer Sinnsyn hver måned, så det mulig å bli Patreon-supporter. Og hensikten altså at du finner verdi her på Sinnsyn og ønsker å støtte det med et selvvalgt beløp i måneden, og som takk for den støtten så får du også en del ekstra materiale. Det jo ganske kostnadskrevende å drive en podcast, det koster ganske mye tid og også økonomiske midler, men nå har jeg fått god støtte fra mine Patreon-supportere som bidrar med en liten sum hver måned. Og det setter jeg utrolig stor pris på. Det en fin måte å finansiere dette på. Jeg ønsker jo å nå ut til så mange som mulig, så jeg synes at podcasten skal være gratis. Flest mulig mennesker skal ha muligheten til å høre på dette her. Det veldig mange som gjør det nå, synes jeg kjempegøy. Men det å ha en viss form for inntekt også, som gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet, det også litt avgjørende for å holde hjula i gang. Og du som Patreon-supporter, det du som hjelper meg å holde hjula i gang, så tusen hjertelig takk til deg. Og dere andre som har gitt tilbakemeldinger i iTunes og så videre, dere også veldig viktige bidragsytere, så det mange måter man kan støtte dette prosjektet på, hvis man synes det verdifullt og man finner verdi her på podcasten. Takk for følge, takk for interessen. Da håper jeg å komme tilbake med en ny episode om ikke så lenge. På gjenhør!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.